brand new reality. Rich K, Naine Pano, Dine Tupac Wamu Zambia. Check this out.
Kilazaka mikachira pelo peso.
Zetsko.com.
Kilazaka mikachira tina ine. Amako wanze tukaya kwilova. Alato wanze tukaya kwilova. Kapapa ulobwe machila ya kwilova. Kashani nechari machila ya kwilova. Kanene tukaya kwilova. DST tukaya kwilova. Vikashana busuma vika welela kumushiri. Banamayo busuma vaka ya kwilova.
Bano pachalo nisalendo chape. Sikuli na tiza kapwelela kudoti mama. Sikuli na tiza kapwelela kudoti mama.
Kanchinu inechalimo Usansa musho mubili. Shani inechalimo Usansa musho mupashi.
Amama wanze tukaya kwilova. Kapapa ulobwa machila ya kwiloba.
Kufa kulifo.
Kashani nechari machila ya kwiloba. Kanene tuka ya kwiloba.
Ali ense
PST tuka ya kwiloba. Vikashana busuma vika welela kumushiri. Banamayo busuma baka ya kwiloba.
Oma mwebantu shua. Uja, uja. Skeleton, kuri bati ndo ole mera ikafika dea kwa ikutenga. Mtu ali esa ali moyo, ali na dea keo marira. Batinga tuzi sunga unangale kutuma siku tuambiri. Siku tisunga marire iai, batunga chetweko. Kumanda kuri be enjoyment, beta wa enjoy ya ukari moyo. Batike ya fupo enjoy ya bambiri, ndiye pamene batengera matenda. Amwarira.
Mama wose tukaya kwilova.
Afa. Ndababana vama siku vano. Vamu alira vakari vana. Vakudala vanari kufika ma 70, 80, 65. Manje masiku vano. 25 years amwarira. Ambuye mulungu tipempa. Valundire nukoni tumaezi. At least muvalete komu ma 45 or 50. Masiku vano ni mwai kutu uone muzukuru. Hey.
Amama wanze tukaya kwilova.
Kuja osalira.
Alato wanze tukaya kwilova.
Kufa kulipo.
Kapapa ulobwa machila ya kwilova.
Ali ense.
Kati nechari machila ya kwilova. Kanene tukaya kwilova. PST tukaya kwilova.
Koma mwebantu shua.
Kashana busuma vika welela kumushiri.
Koma infai.
Banamayo busuma baka ya kwilova.
polisheni lichike naine pano ndine Tupac wa Zambia muchizungu ndine Clifford Makaveri muchinyanja ndine General Kanene Makaveri the Don iwa producer Fakas Dangoya Studio naka jagazina yako fuasa nichichembe nichi reality aliensa ali moyo azaka mwarira sotieni tikondane tikali moyo tichitiretu enjoy